Národní obrození, část pátá, poslední. Na závěr cyklu o českém národním obrození, někdy se též hovoří o národním vzkříšení, si podrobněji povím o člověku, jehož zásluhou se český národ dozvěděl o minule zmiňovaných rukopisech, tedy Královodvorském a Zelenohorském, Václavu Hankovi. A nejenom o něm. V dobách národního obrození a na jeho závěru těsně před rokem a v průběhu roku 1848 se objevila celá řada zajímavých osobností, o kterých se dnes již téměř nehovoří. A já se domnívám, že zcela neoprávněně. Nejdříve je však nutné vysvětlit, proč byl nález obou rukopisů, a to ať již byly pravé nebo sfalšované, tak důležitý pro národní obrození a pro veřejnost. O rukopisech se totiž nejenom psalo v tehdejších nejvýznamnějších novinách, ale i v různých kalendářích a časopisech, a tím se dostali do povědomí opravdu široké veřejnosti. O co tehdy šlo? A pokud je skutečně Václav Hanka se spolupracovníky sfalšoval, tak jej to omlouvá a o důvodech si teď řekneme trochu víc. Po dobu habsburské nadvlády, počínaje poražením stavovského povstání a počátkem 30leté války, se v některých zemích koruny české začalo systematicky potlačovat vše české. Důvodem snahy habsburského dvora bylo v Češích, ale i v Moravanech a Slezanech potlačit pocit hrdosti a národní sounáležitosti. Císař Ferdinand II. Štýrský moc dobře věděl a spolu s ním celé vedení tehdejší státní moci, že národ, který vychází z odkazu slavné minulosti, který si uvědomuje, čím vším jejich tehdejší předci oplývali a co vše dokázali, se bude tvrdě a dlouhodobě bránit praktickému zotročení. Odkazy na minulost, především v prostém lidu, povzbuzovaly jejich odmítání podrobení se až na kost rakouskému a německému vlivu. Císařský dvůr si uvědomoval, že pokud by český národ nechal rozvíjet svůj jazyk, svou literaturu, vědu a umění, lid by se stával odbojnějším, méně poslušným a tím pádem pro císařský dvůr nebezpečným. Jenom národ, kterému je ukradena minulost, historie a nakonec i vlastní jazyk, přestává být národem a stává se tupým stádem ovcí, které poslouchají na slovo veškeré příchazy vycházející od vladarského domu a není schopen se za svá práva brát. Pravda, ani 300 let této snahy o prakticky vymazání českého národa z mapy Evropy nezabránilo některým hrdým Čechům v různých revoltách, ať už se jedná o sedlácká povstání vyústivší bitvu u Chlumce, anebo odpoj Jana Sladkého zvaného Kozina. Habsburský dvůr proto tyto problémy řešil až s nemístnou krutostí, to proto, aby odradil případné následníky odbojníků. Po staletí těchto snah se Habsburkové dočkali odměny. Český národ pomalu zapomínal na svou historii, protože ho s ní neměl kdo seznámit. Po zavedení povinné školní docházky Marii Terezií se naše české dějiny i v těch nejnižších školách pro ty nejchudší vrstvy obyvatelstva, které ještě hovořilo česky, a proto se i na těchto školách učilo v češtině, protože děti nejchudších německy neuměly, tak nikde na žádném typu školy se české dějiny ani česká literatura prostě neučily. Toto vše si začaly uvědomovat intelektuální české špičky, u kterých se později zrodila myšlenka na obnovení češtví, národní obrození. V době, kdy česká inteligence musela studovat na vyšších školách pouze v němčině a česky se učila teprve později a dobrovolně, vzpomeňme jenom na Magdalenu Dobrovinu Rettigovou, si začala tato česká inteligence uvědomovat, že pokud by neměl český národ jako takový zmizet, pokud by neměla vymizet naprosto všude čeština, musí dostat pocit příslušnosti ke kdysi velkému a hrdému národu do co nejširších vrstev společnosti. Proto buditelé, a jsou takto označováni právě proto, že začali probouzet ze staletého spánku českou veřejnost, museli nejdříve této veřejnosti připomenout všemi dostupnými prostředky naší historii. A co asi tak nejvíce zaujme veřejnost? Vědecké jazyko zpytné spisy Šafaříka, pravda, jistě velice záslužné, ale pro lidi to lidi nezajímalo příliš. Těžké, pro obyčejného člověka téměř nesrozumitelné a těžkou češtinou psané básně Purkyně, to asi taky ne. Tak co potom? A možná toto si řekli vzdělanci kolem Centra buditelů v Praze a začali se zajímat o vše, co by i v prostém lidu vzbudilo zájem o naši českou historii a bývalou slávu. A tak o tom začali psát. Nevím, zdali Václav Hanka skutečně rukopisy falšoval či nikoliv. Však jsme si již řekli, že se o jejich pravosti či falešnosti dodnes vedou spory. Ale ať už je pravda jakákoliv, objev rukopisů a následných sporů kolem nich, to bylo to pravé. Toto chybělo. Na stránkách novin a časopisů, stejně jako kalendářů pro prostý venkovní lid, se strhly hádky. A na světě byl skandál. A jaký, panečku? To bylo něco pro lidi, kdy se vážené a respektované osobnosti, vysokoškolští profesoři a dokonce i rektoři do sebe nevybíravě pustili. A lidé se o noviny, kde se tyto spory ventilovaly, doslova prali. Jak ve městech, tak i na venkovně, kam formaní noviny dovážely. Kdekdo se najednou dozvěděl o tom, že již v dávném 9. století, či o nějaké to století později, ale v každém případě v dávných dobách, se už tady kdysi něco psalo, že již tehdy byly spory o majetek, o pole, tedy něco, co bylo součástí tehdejší společnosti. A lidé podle rukopisů žasli nad moudrostí jakési české kněžny Libuše, o které před aférou s rukopisy neměli ani šajna. Žasli nad milostnými starodávnými verši, nad hádkami bratří. Najednou poznali, že jsou potomci konkrétních lidí, kteří měli stejné starosti, stejné tužby a stejné lásky. O rukopisech v té době věděl snad každý. A náhle začal být ohromný zájem i o další podobné informace z naší slavné historie. A najednou začal být zájem se opět naučit správně mluvit svou rodnou řečí. Najednou i lidé na venkově, když četli básně buditelů, zjistili, že jsou nádherné a taky lidské. Zkrátka, nic tak nepřitáhne lidi jako skandály. Vidíme to konec konců i dnes, když nejčtenějším periodokem je drbárna pojmenovaná Pleskem. A tehdy nebyli lidé jiní. Proto byly oba dva rukopisy pro niternou věc, jakou je národní obrození, tak důležité. Řekl bych, že dokonce velice důležité. A z tohoto důvodu, i když současný trend tvrdí, že rukopisy byly falzem, byly tak důležité. A pokud skutečně Václav Hanka a další, dokonce se hovoří, že se na falšování rukopisů podílel i sám velký Palacký, a jestli je se tedy sfalšovali, pak mají mou ohromnou úctu a obdiv. Rukopisy totiž museli sfalšovat tak dokonale, že ani dodnes není stoprocentně jisté, zda jsou skutečně falzem. A tak se na osobnost Václava Hanky podívejme podrobněji, abychom si přiblížili tuto velkou osobnost našeho národního obrození, která stála, jak napsal tehdejší tisk, za skandálem století. Václav Hanka někdy se též psal podle ruského vzoru jako Václav Václavič Hanka, se narodil 10. června 1791 v obci Hořínivez a zemřel 12. ledna 1861 v Praze. Byl českým spisovatelem, básníkem, velmi významným národním buditelem, ale i jazykovědcem. Byl zarytým slávistou, literárním kritikem a historikem, knihovníkem, archivářem, kustodem historických sbírek, publicistou, překladatelem, editorem staročeských a staroslovenských památek, vysokoškolským pedagogem, ale v případě rukopisů i možným, nutno říci, že skvělým falzifikátorem. Zkrátka, pokud žila v době českého národního obrození osobnost, o které by se dalo říci, že byla podobně jako například Leonardo da Vinci renesanční osobností, pak to byl zcela určitě Václav Hanka. Vysvětleme si, dříve než se dáme do jeho života a díla, pojem renesanční osobnost. Vzhledem k úrovni současné výuky se nedomnívám, že by se mladá generace s tímto pojmem ve škole setkala. V době renesance, tedy v době návratu k antickému způsobu života, s jeho vnímáním vědy, umění a krásy, se objevilo několik osobností, které znali a uměli tolik různých oborů, jako několik lidí úzce specializovaných. Jak jsem řekl, nejznámější je Leonardo da Vinci, samozřejmě kvůli jeho Moně Líze, na kterou jezdí tisíce lidí z celého světa do pařížského Louvru, i když ani netuší, že se za ohromným bezpečnostním zajištěním vlastně dřívají na jednu z mnoha velmi zdařilých kopií, protože originál kvůli několika krádežím je bezpečně uložen v temnotě muzeálních sklepení k tomu určených. Jen tak pro zajímavost, právě pro znalost skutečné Giocondy, jak se též Mona Lisa nazývá, jsme ani nestáli se Soňou frontu jak na maso v 50. letech, protože nám bylo líto času pročekaného ve frontě na kopii. Ale zpět k Leonardovi. Kromě toho, že byl skvělým malířem, byť já osobně za jeho nejzdařilejší a nejkrásnější obraz považuji portrét mladého hudebníka. Tvrdí se, že to byl jeho milenec. Se Da Vinci projevil jako skvělý inženýr, nakreslil a vymyslel ponorku a současné podvodní čluny fungují právě na jeho principech. Dále vymyslel vojenský stroj na dobývání hradeb, daleko účinnější než o něco pozdější první děla. Vymyslel vodovod i s výtlakem vody až do třetího patra. Namaloval v té době naprosto skvělou fyziognomii lidské postavy a podrobně se zabýval stavbou svalů, kostí a šlach. Byl ale také skvělým spisovatelem a básníkem. Jeho sonety patří k tomu nejkrásnějšímu z poezie, co jsem kdy četl. Zkrátka, renesanční osobnost byla všeumělem. Znala mnoho zcela odlišných oborů lidské činnosti a znala je skvěle. Další takovouto osobností byl například Michelangelo Buonarroti. A právě osobnost Václava Hanky se k takovýmto osobnostem náramně podobala. Václav Hanka pocházel ze skromných poměrů, byl synem vesnického řezníka, ale pro své evidentní nadání již od raného dětství jej otec nenutil, aby převzal jeho živnost a dal ho na gymnázium v Hradci Králové. Po maturitě v roce 1809 odešel do Prahy studovat na univerzitu, ale vystudoval jenom přípravku na filozofii, což byla tehdy povinnost. A pak odešel do Vídně, kde studoval práva, ale ani ta ho nebavila. A tak se dal na žurnalistickou dráhu a pracoval po dvou letech studia, tedy v letech 1813 až 14, ve Vídeňských novinách, kde také publikoval své básnické prvotiny. Ve studiích pokračoval až po návratu do Prahy, věnoval se literatuře a především obrozenecké činnosti. Ještě při studiu začal pracovat ve Vlasteneckém muzeu, tedy v dnešním Národním muzeu. Nejdříve jako úředník, později jako kustod všech jeho sbírek. Od roku 1848 až do svého skonu přednášel jako soukromý docent na Pražské univerzitě staroslověnštinu, ruštinu a nakonec i češtinu. A u všech těchto jazyků přednášel jejich literaturu. Přes odpor Palackého prosadil Hanka reformu českého pravopisu. Například psaní jednoduchého namísto dvojitého V a nebo psaní a mluvu ou namísto au. Příklad. Tehdy se psalo třeba jedenau. A právě Hanka to jako nelogičnost zmínil na ou, takže se dodnes říká tedy jednou. Zároveň patřil mezi přední české obrozenecké slavisty. Udržoval čirou korespondenci se zahraničím, ale bylo mu vyčítáno rusofilství. Václav Hanka se po 13 leté známosti oženil s dcerou svého bytného Barborou a to roku 1826, ale manželství zůstalo bez dětí. Po smrti Václava jeho vdova trpěla velkou finanční nouzí, neboť Hanka nic z peněz, které vydělal, neukládal. Takže Barbora, aby přežila, rozprodávala velmi rozsáhlé dědictví. Prodala vše, až na svatební portrét, jejich svatební portrét od významného malíře Antonína Machka. Ten si ponechala. Jak to potom s Barborou všechno dopadlo, nevíme. Historie o ní už nadále mlčí. Hanka vydával po celý život básně v různých novinách a časopisech. Překládal lidovou poezii všech slovanských národů, které znal, a starobylé literární památky převáděl do tehdejší obvyklé řeči. Působil vědecky, jak jsem říkal, a jeho význam jako učitele a popularizátora je obrovský. To vše jsou pozitiva. Ale vás jistě zajímá, jak to vlastně bylo s těmi rukopisy, a tak se na ně podíváme. Nebyly totiž pouze dva. Ono toho bylo víc. V dnešní době, pokud někdo jméno tohoto buditele vůbec zná, má je zafixováno jako nejznámějšího padělatele několika prastarých českých rukopisů. Tak se na ně podívejme. V roce 1816 našel Hankův přítel básník Josef Linda takzvanou píseň Vyšehradskou. Byla to milostná báseň, údajně ze 13. století. Linda prohlašoval, že tento rukopis našel ve velké knize nájemců bytu, kde bydlel, a kterou prý používal jako podnožku. V tomto rukopisu, který je psán na pergamenu staročeštinou, se objevuje Vyšehrad. A proto tento název dostal i sám pergamen. Původně se předpokládalo, že to je palimpsest, což je vyškrábání starého textu a napsání přes něj text nový. Bylo to celkem běžné, neboť pergameny byly velice drahé. Ukázalo se však, že text nebyl vyškrábán, ale pouze obnoven, což vysvětloval Linda tím, že ve své neznalosti špatně čitelný text obtáhl. Dosud se nikomu nepodařilo nezvratně prokázat, že píseň Vyšehradská je falzum, protože podle posledního vědeckého zkoumání je pergamen autentický z doby, ze které se hlásí, a také na ingoustu jsou patrny stopy postupného stárnutí, takže se vědci domnívají, že pergamen je pravý, ale z pozdější doby, než se původně uvádělo. Vzhledem k dlouholetému přátelství Hanky a Lindy se někteří badatelé domnívají, že se jednalo o domluvenou akci a tvrdili, že se jedná o falzum. My však již víme, a je to vědecky dokázáno, že ten pergamen pochází v skutku ze 13. století. O rukopisu Královédvorském a Zelenohorském jsem již hovořil, takže se podíváme na další sporné staré rukopisy. V roce 1819 nalezl univerzitní knihovník J.V. Zimmermann takzvanou píseň milostnou krále Václava. Bohužel o tomto rukopisu se mi nikde nepodařilo zjistit podrobnosti. Ví se jen to, že i tento knihovník byl velmi dobrým známým Václava Hanky a proto se i tento pergamen zařadil do škatulky falzum. O několik let později, v roce 1827, byly opět nalezeny a opět za Hankovy asistence staročeské glosy ve spisu Mater Ferborum. Je to latinský výkladový slovník, který skutečně vznikl v 9. století ve svatohavelském klášteře a byl sepsán opatem a kostnickým biskupem Šalomounem III. Historik Adolf Patera uvádí 16 dochovaných rukopisů z období 9. až 15. století a právě osobnost Václava Hanky tento rukopis zařazuje mezi padělky, protože to měl něco společného s ním. O Hankovi se tvrdí i to, že měl, aby pozvedl národní sebevědomí, padělat stříbené mince, takzvané Athéna Alkis, kterou měl údajně razit již kníže Břetislav. Všechna uvedená díla jsou dnes většinou považována za excelentní padělky a kromě Hanky a Lindy se jako o padělitelích hovoří o Františku Horčičkovi, Václavu Alojzi Svobodovi či dokonce o Josefu Jungmanovi. Nicméně jméno Václav Hanka a jeho bysta je uvedena mezi 72 jmény nejvýznamnějších osobností české historie. Nechci, ani nemám právo hodnotit pravost či nepravost všech uvedených rukopisů, ale jedno je jisté. Velmi významnou měrou přispěli k národnímu ozbrození a to je jejich ohromná hodnota. Podívejme se nyní na další velkou postavu českého národního obrození, o které jsem zatím nemluvil, na Josefa Kajetána Tyla. Hlavním důvodem je jeho hra Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka z roku 1834, ve které úplně poprvé zazněla píseň Františka Škroupa Kde domov můj. V době národního obrození bylo divadlo, kromě novin a časopisů, hlavním prostředkem šíření české národní myšlenky mezi prostý lid, který divadlo v té době hojně navštěvoval. Josef Kajetán Tyl se narodil 4. února 1808 v Kutné Hoře a zemřel 11. července 1856 v Plzni. Byl českým divadelníkem, dramatikem, režisérem, hercem, překladatelem, divadelním kritikem, novinářem a především velikým národním buditelem. Otec František byl psán v úředních záznamech jako Tyll, tedy s měkkým i, někdy též i Tyll-le s měkkým i a dvěma l, nebo Tyll-li s měkkýma i, ale také Tyll, a byl hudebníkem u 28. pěšího pluku. Matka Barbora byla dcerou mlynáře Ignáce Králíka. Josef Kajetán si změnil nejprve v roce 1825 se jména Tyll s měkkým i na Tyll s tvrdém i a roku 1838 na ono známé Tyll, tedy T-Y-L. Po akademickém gymnáziu roku 1827 odešel na gymnázium do Hradce Králové, kde se seznámil s Václavem Klementem Klicperou. A po ukončení gymnázia v roce 1828 začal studovat filozofickou fakultu na tehdejší Karlo Ferdinandově univerzitě, ale studium nedokončil. Stal se totiž členem Hilmerovy kočovné herecké společnosti, šel tedy tam, kam jej táhlo srdce. Tam se seznámil s herečkou a operní zpěvačkou Magdalenou Forheimovou, kterou si roku 1839 vzal za ženu. Po dvou letech získal místo úředníka ve vojenské kanceláři 28. pluku, kde pracoval až do roku 1842, ale ve volném čase se stále věnoval divadlu a novinařině. Pro zajímavost vedl časopis Jindy a nyní, který se v roce 1834 změnil na Květy české a o rok později, tedy v roce 1835, se název změnil pouze jenom na Květy. Tento časopis vychází dodnes. Podílel se i na jiných časopisech a novinách a v roce 1833 založil spolu s Karlem Slavojem Amerlingem, Františkem Dietrichem a skupinou literátů Václavem Filipkem, Františkem Hejnišem a Františkem Krumlovským, ale i s Karlem Hinkem Máchou, Kajetánské divadlo, které působilo na Malé Straně. Za 4 roky působení zde uvedlo 25 premiér, především domácích autorů, Klicpery, Jana Nepomuka Štěpánka, ale i samotného Tyla. Tyl později působil i na jiných scénách, především v nejznámějším stavovském divadle, kde byla 21. prosince 1834 uvedena jeho hra zmiňovaná Fidlovačka, kde byla poprvé zaspívána pozdější naše hymna Kde domov můj. Prvním interpretem byl herec a zpěvák Karel Strakatý a hudbu složil František Škroup, o kterém si povíme později. Tyl se v revolučním roce 1848 plně zapojil i do politického života. Byl členem Svatováclavského výboru, což byl samozřejmě vlastenecky zaměřený výbor, dále pak byl účastníkem Slovanského sjezdu, Zúčastnil se založení dalšího vlasteneckého spolku Slovanská lípa a ve volbách roku 1848 byl zvolen na rakouský ústavodárný říšský sněm, kde zastupoval volební obvod Unhošť v Čechách. Patřil k pravici. Zároveň neustále psal své vlastenecky zaměřené hry, ale toužil po velkém dramatu. Josef Kajetán Tyr měl zajímavý rodinný život. Jeho ženě se narodilo mrtvé dítě a další děti mít nemohla. A tak Tyr s vědomím a se souhlasem své ženy navázal intimní styky s Magdaleninou, mladší sestrou Anou, tedy s mladší sestrou své ženy, se kterou žil v poklidném manželském trojúhelníku. A s Anou nakonec měl 9 dětí. Je doloženo, jak z korespondence, tak i z dobového tisku, že se na výchově dětí s Anou podílela stejnou měrou a stejnou láskou jeho zákonitá manželka Magdaléna. Tyr však měl po celý život finanční problémy a proto se musel snažit, aby svou početnou rodinu uživil. Proto, kromě vlastní tvorby, překládal hry zahraničních autorů na objednávku různých divadel. Do novin psal i divadelní kritiku, aby si vydělal peníze. Mělo to však i neblahý dopad. Nadělal si mezi vlasteneckými kruhy mnoho nepřátel. Například kvůli stati oslavující císaře při nezdařeném atentátu. Ale, jak sám Tyr říkal, dělal to jenom pro peníze. Josef Kajetán Tyr byl autorem mnoha her, které se hrají dodnes. Kromě jí zmiňované fidlovačky vzpomenu jen na ty jeho hry, které se hrají dodnes, například Tvrdohlavá žena, Slepý mládenec, Paní Mariánka matka pluku nebo Paličova dcera. Psal také báchorky, aby přitáhl do divadla co nejvíce návštěvníků a měl z čeho žít. Například Stakonický dudák, Lesní pana a neb cesta do Ameriky, Jiříkovo vidění anebo Čert na zemi. Ovšem psal i historická dramata pro osvěžení paměti, třeba Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, Jan Hus, Žižka Strocnova anebo Krvavé třtiny aneb Drahomíra a její synové. Josef Kajetán Tyr však psal i prózu, ale je nutno pravdivě říci, že jako prozaik a spisovatel nebyl tak úspěšný jako autor divadelních her. Do různých novin psal za honoráře i množství menších děl, povídek, satir, novel, zkrátka psal a psal, aby svou rodinu uživil. Nakonec však stejně v Plzni zemřel v bídě a v době své smrti zanechal oběma svým ženám ještě 4 nezletilé děti. Smutný konec velikého vlastence a autora nesmrtelných děl. Především to byl on, kdo je autorem textu písně Kde domov můj, jejíž první sloka je naší národní hymnou. A teď se podívejme na hudebního skladatele, který složil podle mnoha známých osobností celého světa jednu z nejkrásnějších melodií státní hymny vůbec na celém světě, na Františka Škroupa. František Jan Škroup, někdy se psal též jako Franz Johann Skraup, se narodil 3. června 1801 v Osicích u Hradce Králové a zemřel 7. února 1862 v Rotterdamu. Byl českým hudebním skladatelem, dirigentem a hudebníkem. Narodil se v rodině osického kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa jako 5. dítě. Od mala byl otcem vzděláván v hudbě a od svých 8 let již veřejně vystupoval s hrou na flétnu. V letech 1812 až 13 byl zpěvákem ve sboru kapucínů v pražské Loretě a v Týnském chrámu. V roce 1814 až 1819 vystudoval gymnázium v Hradci Králové a pak studoval 2 roky na pražské univerzitě filozofii a v roce 1822 pokračoval ve studiu práv. Na studium si vydělával vyučováním zpěvu a hudby a jako baritonista působil i ve Stavovském divadle. Nakonec studia nedokončil. Za prvé se mu nedostávalo peněz a za druhé nadpřevážely hudební a divadelní zájem, ale i společenské styky v různých buditelských skupinách. A právě zde se seznámil snad se všemi osobnostmi tehdejšího obrozeneckého hnutí, včetně dnes již zcela zapomenutého skladatele Jana Alojze Jelena. Byl to právě Škroup, kdo se zasloužil a spolu založil v roce 1823 první českou operní družinu. Po úspěchu ve Stavovském divadle opery rakouského skladatele Josefa Weigla Rodina švýcarská vedl Škroupa k tomu, aby zkomponoval první českou operu Dráteník na libreto J.K. Chmelenského. Poprvé byla ve Stavovském divadle uvedena s velikým úspěchem 2. února 1826. Povzbuzen tímto úspěchem začal na libreta stejného autora komponovat další opery. Byly to Oldřicha Božena anebo Libušín sňatek, ale ty již tak obrovského úspěchu nedosáhly. V roce 1827 byl jmenován kapelníkem Stavovského divadla a v roce 1837 jeho prvním hlavním kapelníkem. A v této funkci pak pracoval dalších 20 let. Ovšem nesmrtelnost mu zajistila až hudba k frašce Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, kde, jak už jsem několikrát říkal, zazněla vůbec poprvé píseň slepého žebráka Mareše v podání zmiňovaného Karla Strakatého. Josef Škroup byl výborným dirigentem a za svého působení ve Stavovském divadle nacvičil mnoho nádherných klasických oper, tedy nikoli pouze jen vlasteneckých. Dále pak skládal mnoho předeher a scénické hudby k různým hrám a fraškám a velkou zásluhu si získal jako skladatel českých písní a sborů. V letech 1836 až 1845 působil též jako varhaník synagogy v Dušní ulici v Praze. V roce 1857 byl po 30 letech působení ve Stavovském divadle propuštěn do penze. Důvodem byl neúspěch některých jeho oper. Stále se snažil totiž psát opery s vlasteneckými tématy, ale v té době už obecenstvo chtělo především operety italské. A navíc měl Škroup umělecké neschody s tehdejším ředitelem divadla Stegrem, který byl Němec a češtví nenáviděl. Škroup si proto otevřel vlastní pěveckou školu. Byl velice známou osobností a tak neměl v letech 1857 až 59 o žáky nouzy. Poté byl rok ředitelem Žofínské akademie a nakonec v roce 1860 přijal místo kapelníka u německé opery ve městě Rotterdamu. Byl to vlastně paradox. Škroup, po celý život vlastenec, buditel a vášnivý obdivovatel slovanstva, byl nucen, aby se uživil, na závěr života sloužit odvěkému nepříteli Čechů, Němcům. V Rotterdamu nebyl Škroup šťastný a po necelých 2 letech ze 7. února 1862 zemřel a je pochován na rotterdamském protestantském hřbitově. Byl dvakrát ženatý. První ženou byla Vilemína Škroupová, rozená Koudelková, se kterou měl 2 dcery. Po její smrti se oženil s Karolínou Kleinwächterovou, která byla dcerou bankéře a ředitele pražské paroplavní a plachetní společnosti a vnučkou velkého podnikatele Karla Antona Balabena, mimo jiné majitele usedlosti Balabenka a po něm je dnes nazývána známá pražská křižovatka. Škroup s rodinou často pobýval v Trnové nad Vltavou. Nejprve u místního faráře, později na velkostatku, který koupil jeho bratr Václav Škroup. Velmi často chodíval a sedával na výhlidce na Vltavské údolí, která nyní nese právě jeho jméno. A právě zde, v Trnové, a prý dokonce na té jeho výhlídce, vznikla melodie Kde domov můj. Obec Trnová nechala na jeho počest vydat turistickou známku. František Škroup působil taky jako tenor a později jako bariton a měl zásluhu na tom, že se ve Stavovském divadle hrály tehdejší nejslavnější světové opery, například Wagner, ale i italští tvůrci, Verdi. Většina oper, které složil, měla na české poměry velice slušnou úroveň, ale na tu světovou však rozhodně nestačily. A nelze proto tvrdit, že by nějak zasáhl do světové hudby. Jako vůbec první česká opera do té doby tento žánr vlastní české tvorby u nás neexistoval, byl právě zmiňovaný Škroupův Dráteník. Premiéra byla 2. února 1826 a zajímavostí bylo, že hlavní roli zde zpíval autor hudby, tedy František Škroup sám. Škroup se velkou měrou zasloužil o prosazení české hudby, prosazoval vše české a tak se právem řadí mezi obrozence, buditele, ale i kdyby neudělal nic jiného, tak jako autor naší překrásné státní hymny si vydobil nesmrtelnost. Na závěr tohoto cyklu o národním obrození si dovolím vzpomenout, byť jen v krátkosti, neboť o nich bylo již hovořeno v jiných cyklech, na dvě osobnosti mému srdci snad z doby českého národního obrození nejmilejší. A to na Karla Havlíčka Borovského a na Karla Hynka Máchu. Karel Havlíček, přídomek Borovský, si dal později podle místa svého narození, je dle mého mínění zcela úmyslně opomíjen a zanedbáván. Vždyť to byl právě on, kdo fakticky začal investigativní novinařinu, byť se tomu tehdy tak neříkalo. Byl to on, kdo s žíravou kritikou rakouských poměrů u nás tak lezl na nervy vrchnosti, že nevěděla nic jiného, nežli ho odstranit z očí české veřejnosti do Brixenu. Byl to právě on, kdo ukázal mnohým následovníkům, novinářům, že není potřeba se bát úřední vrchnosti a mocných států, pokud vládnou dobrým úsudkem a znalostmi. Jeho vlastní obhajova v soudním sporu, kdy se vrchnost rozhodla i nátlakem na soud se Havlíčka zbavit, tak ta obhajoba byla tak brilantní, že i rakouský zgleichšaltovaný soud musel uznat jeho argumenty a propustit ho. Borovský se narodil 31. října 1821 v Borové u Přibyslavi a zemřel 29. července 1856 v Praze ve věku pouhých 34 let. O jeho mládí a životě jsem podrobně hovořil v cyklu Velikáni našich dějin a zájemci si tento pořad můžou najít v našem archivu. Nyní bych se chtěl zmínit o jeho ostrakizaci, která se tolik podobá dnešnímu stavu, kdy i nás, kdo upozorňujeme na nebezpečí nám hrozící, establishment ostrakizuje, lepí nám různé nálepky, často i nesmyslné, a nejraději by nás umlčel tak, jako to bylo v případě Havlíčka. Po jeho brilantní obhajobě u soudu roce 1851 se Havlíček vrátil domů, do tehdejšího německého Brodu. Dnes se jmenuje po něm Havlíčku Brod. Z veřejného života se stáhnul, přestal publikovat své protihabsburské a vlastenecké články a doufal, že ho policejní šikana nechá na pokoji. Mýlil se. Byl nebezpečný už jen tím, že žil v Čechách. Dne 16. prosince roku 1851 kolem 3. hodiny raní vtrhl do Havlíčkova bytu násilím policejní komisař Franz Dedera se dvěma strážníky a akci tehdy dozoroval i brodský okresní hejtman Ferdinand Voigt, který se s Havlíčkem dobře znal. Aniž se mohl Havlíček rozloučit, byl přinucen se obléknout do toho nejnutnějšího, byl odveden do přistaveného vozu a v doprovodu dalších tří strážníků byl odvezen do Brixenu. Teprve za rok, tedy v roce 1852, za ním směla přijet manželka Julie s dcerou Zdeňkou a, co je zajímavé, tu cestu jim zaplatil stát. Jenomže Julii se ve vyhnanství nelíbilo. I když si nežili špatně, on totiž Havlíček dostával i ve vyhnanství velice, velice slušné peníze, dostával víc peněz než dobrý úředník na středním místě úřadu mocnářství. Ale Julii scházela společnost, na kterou byla zvyklá. A proto Havlíčka opustila i s dcerou a odjela do Prahy. Havlíček po 4 letech vyhnanství podepsal prohlášení. Jím se zavázal, že nebude pokračovat ve veřejných aktivitách a směl se konečně vrátit domů. Ale do Prahy nesměl. Ta mu byla povolena, až když se zjistilo, že je nevyléčitelně nemocen. Onemocnil tehdy neléčitelnou tuberkulózou. Do Prahy přijel až po léčebném pobytu 24. června 1856, ale to už byl konec. O 5 dní později, tedy 29. června 1856, Karel Havlíček Borovský zemřel. Nebylo mu ještě ani 35 let. Pravděpodobně se nakazil od manželky Julie, protože ta zemřela na tuberkulózu o něco později, vlastně ještě dříve než Havlíček, a dcera Zdeňka na tuberkulózu zemřela ve 24 letech. Pohřeb Havlíčka se proměnil v ohromnou demonstraci proti Habsburkům a za obrozeneckou a vůbec českou věc. Zúčastnili jsou všichni známí buditelé a významné osobnosti, včetně Boženy Němcové, která mu, dle legendy, vložila na hlavu trnovou korunu jako symbol mučednictví. Ale podle dobových zápisů se to tak nestalo. Do rakve vložil vavřínový věnec Ferdinand Náprstek. Před smrtí a po policejních a státních perzekucích se lidé ze strachu Havlíčkovi vyhýbali. Po jeho smrti se k němu opět přiklonili a paradoxně jen za několik málo let se stal v očích českého národa mučedníkem a kolem jeho osoby dokonce vznikl jakýsi kult. Karel Havlíček Borovský je pohřben na Olšanech a domnívám se, že jeho význam dnes není dostatečně oceňován. Byl to člověk, který za národ, za Čechy fakticky položil svůj život. Poslední osobností tohoto cyklu o národních obrozencích, o kterých se já zmínil, je Karel Hynek Mácha, romantický básník, jehož liricko-epická báseň Máj je nejvíce prodávanou naší knihou v historii vůbec. A Mácha je zakladatelem české moderní poezie. Narodil se 16. listopadu 1810 v Praze a zemřel 6. listopadu v Litoměřicích. I o Máchovi jsem uváděl podrobný pořad a proto se o něm zmíním spíše ve vztahu k národnímu obrození. Je zajímavé, že na rozdíl od mnoha našich významných osobností není znám jeho přesný portrét. Jeho nejznámější portrét vznikl až několik let po smrti, ale když jej ukázali jeho bývalé partnerce a lásce, tak ta říkala, že Karel Hynek Mácha vypadal úplně jinak. Takže se neví, jak vlastně Karel Hynek Mácha vypadal. Ta jeho bývalá partnerka láska se jmenovala Eleonora Šomková. A tak hold bereme za to, jak asi vypadal ten portrét, který podle té Šomkového nebyl až tak dokonalý. Své básnické prvotiny začal psát jako mnoho obrozenců v němčině. Ale v roce 1830 po seznámení se s dalšími českými obrozenci a propagátory českého jazyka se rozhodl, že bude nadále psát ještě jenom česky. A taky to dodržel. Zpočátku se věnoval historickým tématům, aby probudil v lidech zájem o historii. Napsal mnoho děl a velmi mnoho z nich rozpracoval, ale neměl šanci je dokončit. Dílem od tématu upustil a dílem mu na jejich dokončení nezbyl bohužel čas. Velmi kontroverzním je Máchův intimní deník, který pochází z roku 1835, ale napsal si ho šifrovaně a šifry v zápisy v deníku rozluštil až Karel Janský ve 20. letech 20. století. Ten se ale zasahoval o to, aby nebyl zveřejněn, což se mu všem nepodařilo a tak byl kolem roku 1930 Máchův intimní deník zveřejněn. Obavy Janského, že by se od něj čtenáři odklonili, se všechny naplnili, nebo čtenáři si Máchu pro jeho otevřenost oblíbili ještě více. Co si budeme o Máchovi říkat? Jeho Máj patří k tomu nejkrásnějšímu, co v naší literatuře bylo napsáno. Karel Hynek Mácha se nezapomenutelně zapsal do české historie. Nejen jako básník, ale jako obrozenec a propagátor naší krásné řeči. Vážení posluchači, tímto pořad národní obrození končí. Já se s vámi opět rozloučím a od 20. hodiny se na vás už Soňa Sikmundová se svými komentovanými zprávami. Takže teď si pustíme nějakou tu hudbu.
Řeku znám naději, pojďme pít z ní vodu svěží. Jejich pár krůpějí, každý šrám ti vyléčí. Starší skloní tam, kde v rukách běží, to dáli a lásku tím. celý. Kdyby zdá se hvězda prošel na svou pěst svět křížem krážem, marně hledal bys jí dál, každý jinak ji zná ve svém šití. Tu svou řeku najdeš nejdřív sám, zítra či za pět let, čím dřív tím líp, až se blízkavý proud její ve tvých očích začpití.
Řeku znám naději, pojďme pít z ní vodu svěží. Jejich pár důbějí, každý šrám ti vyléčí. Stačí sklonit se z břehu, tam, kde v lukách běží, to dáli. A lásku tvou rozbitou, jako špán rázem zacelím.